Møtet er tatt, vi får referat.
På styremøtet 17. april var det sett opp denne saklista for generalforsamlingen 7. mai kl. 19.30 i samfunnssalen. 1. Referat. 2. Semestermelding for styret. A. Styres i semestermelding. B. Førebels regnskapsoversyn. 3. Semestermelding for studentersamfunnets friundervisning. 4. Melding om den økonomiske ståa i DNS. 5. Melding fra huskomiteen. 6. Ymsevalg. A. Representantskapet 5 medlemmer. B. Kulturutvalget formann og 3 medlemmer. C. Teaterutvalget formann og 3 medlemmer. D. Bibliotekutvalget formann og 3 medlemmer. 7. Valg av formann. 8. Valg av styre. Neste møte hver 14. mai kl. 19.30 i Kroa. Ambassadør Alva Myrdal, er nedrustning mulig? Neste og siste upopulære hver torsdag 12. mai. Sandro Kiåberg. Hvorfor er svensk revy bedre enn norsk? Referat er undertegnet Nils Petter Gleditsch, Bjarte Bortmann.
Er det noen merknader til referatet eller til innkallingen av generalforsamlingen? Det er det ikke, det er da godkjent. Styret vil foreslå følgende tellekorps: Rolf Dahle, Eva Røstad Torgersen, Karl E. Zakariasen, Ole E. Yrvin, Odd A. Manum, Kari Skrede, Hans Fredrik Donhjem, Jostein Nærbøvik, Finn B. Stockholm, Harald A. Arngott, Gudleiv Forr, Anton Hellesøy, Bjørn Lindgren, Frank Refsdal, Per Laustad, Arne Karstad og Stule Køyen, med formann som vanlig representantskapets ordfører Theo Torgersen. Er det andre forslag? Det er godkjent. Vi går da over til punkt 1. Punkt 1a, rettere sagt, semestermelding fra styret. Semestermeldingen vil bli behandlet punkt for punkt og godkjent under ett til slutt.
Semestermelding våren 1966. Hans Majestet Grisen. Hans Majestet Grisen har også denne vinteren hatt sitt kongelige sete i Bøndernes Bank. Men Hans Majestet ønsker å gjøre det helt klart at han ikke ser på dette som en vellykka løsning. At han held til i Bøndernes Bank må heller ikke tolkes slik at Hans Majestet er nøgd med den politiske leiingen av landet. Vi er rett nok ikke politiske, og vi er likesele med arbeiderrørslas i framtid og den borgerlige dugløysa. Det må likevel strekes under at vi med interesse følger utviklingen på bostadfronten. Som en selvsagt ting går vi ut ifra at det vil ta initiativ for å reise vår griselige bostad så snart råd er. Og vi har det syn at det nå ikke trengs flere nemnder og kommisjoner, men et hus. Dette er Hans Majestet Grisen sine ord til generalforsamlingen. Nettopp av de Hans Majestet sitt tålmod går mot slutten, har han i vinter ikke synt seg for undersåttene sine. Men når det nå på flere måter ser ut til å komme lysere tider, vil han på den nasjonale fridomsdagen, 17. mai, taka imot folket framfor domus media. Selv vil Hans Majestet der legge fram melding om tilhøva i riket.
Er det noen merknader til dette punktet? Det er da foreløpig godkjent.
Styre. I vår semester har disse vært med i styret. Formann Nils Petter Gleditsch, viseformann Nils Kristian Sundby, kasserer Lisa Blom, sekretær Bjarte Skreinar Botnen, styremedlemmer Tor Eirik Ulbrandsen, Kate Ness, Jonny Ivan Ålsund, Jorunn Solheim, Kjell Snerte. Kjell Snerte har vært styrets representant i kulturutvalget, Tor Eirik Ulbrandsen i bibliotekutvalget, Kate Ness i filmutvalget og Jorunn Solheim i teaterutvalget. Nils Kristian Sundby har vært styrets representant i Kroa. Jorunn Solheim og Nils Kristian Sundby har representert styr i Norsk aksjon mot apartheid og i Krisefondet for Sør-Afrika. Per 7. mai hadde det vært 28 styremøter.
Noen merknader? Det er da foreløpig godkjent.
Medlemstallet. Per 7. mai har studentersamfunnet 3506 medlemmer. Programskriftet kommer 7000 eksemplarer.
Merknader?
Kroa. Det er per 7. mai våre 67 krokveller. Krosjef er Birger Abrahamsen. Faste krokveller har vært onsdag, fredag og søndag. Tysdag er det gymnasiastkro. Vittinga på kroa har vært god og er økende.
Merknader?
Vanlige møte. Disse talerne har vittja studentersamfunnet dette semesteret. 15.1. Rutt First, 1966, A Crisis Year for Southwest Africa. 22.1. Tor Bjerkman, Hans Heiberg og Arthur Holmesland. Forlagsdrift, kulturpolitikk eller forretningsvirksomhet. 29.1. Einar Gerhardsen, Arbeiderbevegelsens framtid. 52. Ingrid Eide Galtung, Sverre Grøtter, Karl Nann Rupdal og Eskil Jensen, uhjelp og business. 12.2. Alf Ross, makten, retten og freden, et spørsmålstegn ved verdensstaten. 15.2. M. Rakowski, Polish Foreign Policy. 19.2. Clarence Blomqvist, skal det bli et privilegium å dø. 26.2. Philip Hoem, må kirken være uredelig. Innlegg av Andreas Edvin, Jakob Jervel og Sverre Ålen. 53. Danilo Dolci, Sicilia dalla mafia allos viloppo. 12.3. Arild Haaland, norske akademikere mellom statusglans og verdidød. 19.3. Ottar Brox, skal vi avvikle Nord-Norge, et angrep på norsk utkantpolitikk. 26.3. Ragnar Edenmann, Platon og Marx, noen tanker om skolen og vår egen tid. 16.4. Teaching om Vietnam, Hans J. Morgenthau, Frank N. Treger, Phuong Ma Gain, Luong Ni Ky, Phan Phuc Vien, Brian Crozier, David McReynolds, Donald Brennan, Carl Emil Hagelund, Torstein Sandø, Einar Østgaard, Åge Rønning, Jan-Erik Wikström, Adam Roberts, Roman Jassica, T.N. Kohl, Tor Bjerkmann, Håkon Mathisen, Jos Barstad, Zakarias Bakker, Johan Galtung med flere. 23.4. Kristen Nygaard, Automasjonen, Morgendagens Helvete. 30.4. John Lewis, The Student and the Negro Revolution. 3.5. Klaus Mehnert, Peking, Moscow and the World. Dessa har deltatt med kunstnerisk. 15.1. Toralf Sandø Lars, Anne Nyborg Sång med tonefølger Olaf Nikolaisen. 22.1. Brett Borgen Lars. 29.1. Margot Koppelen Sång revolusjonsviser. 52. Pål Brekke Lars. 12.2. Alfred Røsseg spiller. 26.2. Jan Bull Lars. 53. Gino Ras Sång. 19.3. Klas Gill Lars. 26.3. Bjarne Frongård spiller gitar. 30.4. Ølstafett mellom kandidatstyret. Dessa upopulära har varit arrangerat till 20 maj. 21.1. Helge Hagerup, försvar för rättsindigheten. 22.1. Leif Bagges Hansen, försvar för boxing. 3.2. Bjarne Unnheim, det norske folket på väg mot kroppslig och åndelig förfall. 10.2. Håkon Stenstavold, god och dålig radikal kunst. 17.2. Snorre Andersen, kunstverkenes språk. 10.3. Karl-Erik Lagerlöf, från alle putelbror Bars. Försvar för konkretismen mot enfaldiga invändningar. 17.3. Anatol Heinz, naturvitenskap i munkekuttet, om Teilhard de Chardin. 14.4. Ivan Rosenqvist, teorier for verdens undergang. 21.4. Sverre Brun Gullbrandsen, forsvar for drikkveldigheten. 55. Arve Solstad, pressen, tjener eller overvåker. Atstående program, lørdagsmøte. 14.5. Alva Myrdal, er nedrustning mulig? 21.5. Klas Andersson, hvorfor skriver vi pornografi? 28.5. François Mitterrand, Le Chèque de la Démocratie en France. Upopulære, 12.5. Sandro Kjåberg, hvorfor svensk revy er bedre enn norsk? 17. mai, klokka 13.00. Formann i det norske studentersamfunnet, Nils Petter Gleditsch, vil bekranse herr Henrik Wergeland sin statue. Klokka 14.00, festmøte i universitetets aula, taler forfatteren Terje Stigen. Klokka 15.30, Hans Majestet Grisen tek imot russen framfor aulaen. Klokka 20.00, fest på Najaden restaurant Bygdenes. Festtaler doktor filos Helmut Ormestad.
Kommentarer? Det er forløpig godkjent.
Representasjon. John Ivan Nålsund representerte styret på Uka i Bergen. Dessuten har styret vår representerte mottakinger i disse ambassadene. Den indiske, polske, russiske, brittiske, jugoslaviske samt ved en herrelunch i Forbundsrepublikken Tysklands ambassade. 14. mai vil Tor Eirik Gullbrandsen ta del i vårfesten i Uppsala. Andre tilskipinger. 15.2. På dette møtet gav Vladimir Askenasi en konsert, cirka en time. 24.2. Studentene sin VM-dag. Tradisjonen ble i år bråten ved at den gikk i samarbeid med kunst- og håndverksskolen. Om ettermiddagen var det iskarneval i studentalunden. Aketevlinger i korketrekken samlet deltaking av 21 lag. Dagen ble avsluttet med karneval i kroa. 3.3. kortfilmkveld i kroa. Sjå semestermelding for filmutvalget. 31.3. visekveld i kroa. Dessa var med Alf Hambe, Gustav Kjeppan, Servin, Åse Kleveland og Roland von Malmborg. 3.5. På møte i kroa ble etter Menerts foredrag avviklet en debatt mellom Oxford Union Society og det norske studentersamfunn. Tema, that this house resolves that Leif Erikssons discovery of America was the greatest tragedy in human history. På brittisk side var dessa med Joshua Bamfield og Ashley Davis. Det norske studentersamfunnet var representert ved Freddy Reddy og Helge Rønning.
Kommentarer? Det da godkjent.
Ekstraordinær generalforsamling, 19.3. Første del av dette møtet var sett som ekstraordinær generalforsamling. Disse to lovendringsforslagene var sett fram. 1. Forslag til endring av paragraf 9 i studentersamfunnets lover. Æresmedlemmer og livsvarig innbytte medlemmer. Fratredende formen blir livsvarige medlemmer av samfunnet. Men er en formann fratrådt i henhold til paragraf 48, skjer dette bare hvis neste ordinære generalforsamling bestemmer det. Representantskapet kan med 2/3 flertall av samtlige medlemmer innby som livsvarig medlem en hver som har gjort seg særlig fortjent til det, og som innstilles til livsvarig medlemskap ved enstemmig beslutning av hele styret. Framtredende personer som gjester i samfunnet kan utnevnes til æresmedlemmer etter tilsvarende bestemmelser som for livsvarige medlemmer. I unntakstilfelle kan representantskapets ordfører, viseordfører og sekretær fatte avgjørelsen på vegne av representantskapet. Styret fører egen protokoll over de medlemmer som er nevnt i denne paragraf. De betaler ikke kontingent. Dette lovendringsforslaget er sett fram av Johan T. Torgersen, Georg Apenes, Ola Bredeveien, Harald Keiler og Arne Alnes, Hans Benningsby, Pål Kaspersen. Bjørn Bjørnseth foreslo setningen: i unntakstilfelle kan representantskapets ordfører, viseordfører og sekretær fatte avgjørelsen på vegne av representantskapet, stråken. Med dette brygde vart lovendringsframlegget vedteke. 2. Forslag til endring av 3. og 4. ledd i paragraf 7 i studentersamfunnets lover. Styret kan for kortere eller lengre tid, maksimalt 1 år, inndra kort som er blitt misbrukt som adgangsbevis. Det samme gjelder dersom innehaveren overtrer korreglementet. I slike tilfeller kan kortet midlertidig beslaglegges inntil styret har tatt sin avgjørelse. Også utelukkelse som medlem for mer enn 1 år inntil 3 år kan i grovere tilfeller av denne art besluttes av styret. I dette tilfellet skal saken, dersom vedkommende forlanger det, oversendes samfunnsretten til ny prøvelse. Slik forlangende må fremsettes innen 1 måned fra underretningen om styrets vedtak. Dette lovendringsframlegget var sett fram av styret. Forslaget var samrøystes vedteke. Punkt 2 på den ekstraordinære generalforsamlingen var valg av 3 medlemmer til bibliotekutvalget. Se semestermelding for bibliotekutvalget. Punkt 3 var valg av ukestyret. Dette styret var valgt: Jens Sunde, Grete de Lange, Hanne Hovind, Ingvar B. Heide, Hans Petter Pedersen, Kalle Fyrst, Eivind Thomsen.
Kommentarer? Det er da foreløpig godkjent.
Semesterberetning fra kulturutvalget. Vårsemesteren 1966 har kulturutvalget bestått av Sven Henning Formann, Mette Bjørnvall, Dag Åkesson Mo, Ellen Refsdal, Kjell Snerte, styrets representant. Utvalget har dette semester arrangert 3 kulturkvelder, viet henholdsvis nyere dansk litteratur, Shakespeare og norsk kulturliv i dag. Et planlagt samarbeidsarrangement i forbindelse med en gjestopptreden av skuespillerinnen Ingeborg Brahms har måttet avlyses på grunn av sykdom. Alle arrangementene har blitt holdt i universitetets aula, og til hver av kvelden er det blitt trykt et programhefte. Til kvelden viet nyere dansk litteratur 6.2. hadde kulturutvalget invitert 3 av Danmarks ledende yngre forfattere: Inger Christensen, Benny Andersen og Klaus Rifbjerg, som sammen med skuespilleren Knut Risan laget et meget variert program bestående av poesi og prosa fra sin egen produksjon. På Shakespeare-kvelden 17.4. talte litteraturkritikeren og regissøren Jan Kott for første gang for et norsk publikum. Besøket ble arrangert samtidig med utgivelsen av hans essaysamling Shakespeare, vår samtidige på norsk. Professor Christian Smith talte om Macbeth, og skuespilleren David Nettheim ga 2 avdelinger med monologer fra Shakespeares skuespill. Mandag 2. mai arrangerte kulturutvalget et program viet våre dagers norske kulturliv. Programmet omfattet et foredrag av Erik Pirstorp, opplesning av Noel Cobb, Stein Meren og Sven Henning, en presentasjon av Eugenio Barba og Odin Teatret, og en avdeling nyere norsk musikk. Kåre Kolbergs strykekvartett spilt av Holm Holmsens kvartett, Alfred Janssons november 1962 spilt av pianisten Leif Viltil, samt uroppførelsen av Sigurd Berges fløyte solo spilt av Hans Skøyen. I forbindelse med dette programmet la kulturutvalget fram sin artikkelsamling Tanker om norsk kultur, en samling på 10 artikler om norsk kulturliv av i dag. Boken er på vel 150 sider og kan fås i alle bokhandler for kroner 10.
Noen merknader? Det er da foreløpig godkjent.
Filmutvalget. Vårsemesteren 1966 har filmutvalget bestått av Randi VM Formann, Kjell Billing, Berit Hoff, Frank Tore Nilsen, Anniken Thorsen, Helge Tolleshaug, Ketnes, styresrepresentant. Utvalget arrangerte 3. mars kortfilmkveld i Kroa. På programmet sto avantgardistiske eksperimentfilmer av Peter Weiss. Videre ble vist den polske regissør Norman Polianskis Two Men and a Wardrobe. Utvalget har videre arrangert en studiesirkel omkring neorealismen i Italia. Seminaret, som løper over 5 uker og blir avholdt i tilknytning til Norsk Filminstitutt, har hatt 35 deltakere.
Kommentarer?
Semestermelding fra teaterutvalget. I vår semester 1966 har disse vært med i teaterutvalget. Ketnes, formann, Jan Føyner, Leif Jakobsen, Lubo Mauer, Agnete Strøm, Janken Varden, Jorunn Solheim, styresrepresentant. I samarbeid med teaterverkstedet har teaterutvalget i vår semester forestått oppførelsen av tre enaktere. Den sterkeste av August Strindberg, Salongsonaten av Jean Tardieu og Decameron 8 av Etta Boccaccio. Disse tre ble spilt sammen på scenen i Gdansk-salen på Blindern 22. mars. 23., 25. og 27. mars var det gjestespill med alle tre stykkene på Edderkoppen Teater. Til Nordisk Studentteaterfestival i Göteborg i slutten av juni i år kommer teaterutvalget, teaterverkstedet, til å være representert med høstens oppsetning, Grottedyr av Henning Nilsen, overnevnte Decamerone 8 og antagelig også av den gråtende Odysseus av Roman Brandstetter.
Kommentarer?
Bibliotekutvalget. I vår semester 1966 har disse vært med i bibliotekutvalget. Kristian Østberg, formann. Knut Bjander, Egil Fossum, Øyvind Halskau, Helle Vedø, Tor Erik Gullbrandsen, styrets representant. På ekstraordinær generalforsamling 19. mars ble disse valgt som nye medlemmer i bibliotekutvalget. Aslak Gaup, Olav Hetland og Venke Hammerø. Knut Bjander, Egil Fossum og Helle Vedø gikk ut. Til dags dato har det vært 293 besøkende og 367 utlån på biblioteket. Det er foreløpig ikke innkjøpt mer enn 15 bøker, men de mest markante huller i samlingen vil nå bli forsøkt fullt ved innkjøp av antikvariske bøker. Biblioteket har bestilt abonnement på Afrika Jambo og Kontrast. Ellers er tidsskriftmengden uforandret. Årganger av Bonniers litterære magasin, Vindu og Edda, vil bli innbundet. Det har vært avholdt to møter i vårsemesteret. Det viser seg ellers at det er til dels store uoverensstemmelser mellom katalogen og hyllenes innhold. Utvalget vil ta opp dette arbeidet fra høsten av.
Kommentarer? Kan vi få litt mer ro i salen under opplesningen?
Resolusjoner. 29.1. Det norske studentersamfunn samlet til møte 29. januar 1966 beklager sterkt de sovjetrussiske myndigheters behandling av den amerikanske turisten Yukon Mott, som ble idømt halvannet års fengselsstraff for grenseoverskridelse ved Boris Gleb i fjor. Denne straffen står ikke noe rimelig forhold til overskridelsens karakter. I den opphavlige resolusjonen som var sett frem av Gunnar Magnus, Thor Nakstad og Halvor Stenstadvold, var også dette avsnittet med. Så lenge slike situasjoner kan oppstå, finner vi det lite hensiktsmessig å opprettholde den gjeldende overgangsordningen ved Boris Gleb. Betingelsen for en fortsatt avtale må være at grensen blir åpnet for alle. Etter endringsframlegg fra Hilde Bøyer, ble 150 mot 880 Røystad vedtak å ikke ta med dette avsnittet. 29.1. Etter framlegg for styret ble det samreises vedtak at studentersamfunnet skulle slutte seg til denne forsegner som nordiske organisasjoner hadde sendt til Nordisk Råds møte i København. Undertegnede organisasjoner har med stadig stigende uro fulgt i nye utvidelser av krigen i Vietnam. De framkomne opplysninger om avvisning av fredsfølere må gi anledning til alvorlig ettertanke og bekymring. Samtidig har de skandinaviske presse framkommet opplysninger som tyder på at statsminister Krag har henvendt seg til de skandinaviske utenriksministre med tanke på et felles initiativ i anledning Vietnamkrigen. Et slikt initiativ må selvsagt helst hilses velkommen. Når Nordisk Råd trer sammen i slutten av januar måned, vil man ha en glimrende anledning til å diskutere og eventuelt til å formulere et felles nordisk initiativ for å få i stand fredsforhandlinger i Vietnam. Undertegnede organisasjoner vil alvorlig henstille til våre landsrepresentanter i Nordisk Råd og overveie hvordan man best kan bidra til en løsning av denne ulykkelige konflikt som stadig påfører befolkningen verre lidelse. 52. Det norske studentersamfunn samlet til møte 5. februar 1966 beklager sterkt at USA har gjenopptatt sine bombetokter over Nord-Vietnam og dermed tilsynelatende satt en stopper for sin fredsoffensiv. Krigen i Vietnam har nå pågått så lenge og antar slike dimensjoner at et alminnelig menneske på den andre siden av kloden vanskelig kan unngå å bli grepet av fortvilelse over det som foregår, og angst for hva som videre kan komme til å skje. Dette er en allmennmenneskelig reaksjon som vi tror det er viktig å ta alvorlig. Amerikanernes engasjement i Vietnam synes å være en forfeilet politikk, all den stund den stadig påfører det vietnamesiske folk større lidelser, uten å bringe utsikter hverken til fred eller frihet, hele tiden mens verdensfreden dag for dag blir mer truet. Hele Vietnamkonflikten er en ond sirkel der begge parter kjører seg stadig mer fast i sine posisjoner, og vi føler sterkt at denne striden ikke kan vinnes ved bombing og atter bombing. USA har et spesielt ansvar for utviklingen i Vietnam. Vi er overbevist om at landet tjener sin egen og hele verdens sak ved radikalt å ta opp hele sin Vietnampolitikk til ny vurdering. Mer realistisk basert på forholdene i det krigsrette Vietnam i dag. Resolusjonen undertegner Jan-Erik Vold, Janken Varden, Einar Førde og Andreas Gartveit. Resolusjonen ble vedtatt med stort flertall. 19.2. Det norske studentersamfunn samlet til møte 19. februar 1966 ville uttrykke sin forferdelse over rettssaken mot og dommen over de to russiske forfatterne Andrei Sinjavski og Jurij Daniel. Vi ser rättssaken som ett ingrepp i yttringsfriheten. På bakgrund av liberaliseringsprocessen som har foregått är det skuffen att se att Sovjetsamhället på denna måten kompromitterar sig i världens ögon. Vi tror att domen över författarna är till stor skada för landets anseelse. Den minner om tillstander och förhåll som vi hade hoppet inte längre existerat i Sovjetsamhället. Vi uppfordrar de sovjetiska myndigheterna till strax att sätta de två författarna på frifot. Recensionen var undertegnad Hans Bendixby, Sigurd Haga, Helge Rønning, Harald Berntsen, Frank Refstad, Gunnar Stavseth. Recensionen var samreses vedteken. 53. Det norske studentersamfunn sammen til møte 5. mars 1966 gir uttrykk for sin sterkeste sympati med studenten ved Freie Universitet i Berlin og deres krav om en fri og åpen politisk meningsutveksling ved sitt universitet. Dette er et selvfølgelig krav i et hvert demokrati. Desto mer beklagelig er det at kollegiet, senatet ved Fritt Universitet nekter så vel en demokratisk valgte studentunion, Allgemeine Studentenausschuss, som de forskjellige studentforeninger og arrangerer politiske møter ved universitetet, slik det har vært praksis i nesten 18 år. Resolusjonen undertegnet av Øyvind Foss, Finn Fostervold, Janken Vaden og Helge Veen. Resolusjonen var samreises vedteken. Det var dessuten vedtek å sende den over til studenting i Oslo og Norsk Studentunion til Fråsøgn. 1903. Det norske studentersamfunn samlet til møte 1903 vil som følge av de nye hendinger i Spania, hvor studenter som var kommet sammen i et kloster for planlegging av en uavhengig organisasjon, ble arrestert av politiet, uttaler følgende. På bakgrunn av dette av hendinger i fjor, da 5 professorer måtte fratre sine stillinger og en del studenter ble relegert, stiller vi oss solidariske med og støtter den kamp de spanske studenter nå fører for organisasjonsfrihet og for dannelse av en representativ studentorganisasjon uavhengig av regimen. Resolusjonen undertegner Harald Berntsen, Erik Selmer, Frank Refstad, Gunnar Stavseth. Resolusjonen ble vedtatt med stort flertall, 5 røyster imot. 1903. Det norske studentersamfunn samlet til møte 19. mars 1966 vil protestere mot utvisningen av den amerikanske psykologistudenten som er straffet for bruk av marihuana. Denne utvisningen virker urimelig på bakgrunn av at vedkommende har betalt sin bot og rammer særlig hardt fordi vedkommende har slått rot i Norge gjennom flere års opphold. Studentersamfunnet vil henstille til Justisdepartementet og gjøre om denne beslutningen og la studenten få bli i Norge. Resolusjonen undertegner Hans Bendixby, Nils Petter Gleditsch. Resolusjonen ble vedtatt med stort flertall. Disse resolusjonene fikk ikke flertall og var således ikke vedtatt. 52. Det norske studentersamfunnet har på møte 5. februar 1966 vedtatt følgende uttalelse. Da president Johnson gjenopptok bombingen av Nord-Vietnams territorium 31. januar, og samme dag anmodet Sikkerhetsrådet om å sette Vietnamspørsmålet opp på sin dagsorden, viste han for hele verden hvor dypt USA sunket i råhet og moralsk forvirring. Folkerettslig kan USAs krig i Vietnam bare sammenlignes med de groveste overgrep dette århundre har vært vitne til, vestmaktenes intervensjonskrig i Russland 1918-21, og Hitler-Tysklands overfall uten krigserklæring på Småland fra Norge til Hellas 1940-41. Gjennom bombingen av kommunikasjoner, skoler, sykehus og barnehjem gjør USAs krigsflyvere seg hver dag skyldig i overtredelser av fundamentale humanistiske ideer, på samme måte som de tyske krigsforbrytere som ble dømt i Nürnberg av allierte dommer etter krigen. USA har ikke rett til å holde en eneste væpnet soldat i Vietnam. Den amerikanske krigsmakts tilstedeværelse har gjort det vietnamesiske folks historie til en fortsatt tragedie og forsinket den politiske utvikling som vil gjøre hele Vietnam til et uavhengig og fritt land. På denne bakgrunn må vi kreve at USA straks innstiller krigshandlingen i Nord- og Sør-Vietnam, og så hurtig som teknisk mulig trekker sine styrker ut av området. Resolusjonsframlegget var undertegnet Bjørn Lindgren og Håkon Helle. Resolusjonen var sett fram som endringsframlegg til den tidligere nevnte resolusjon på samme møte om Vietnam. Endringsframlegget fikk ca. 75 røyster og kunne dermed ikke vedtakes. 12. 2. Det norske studentersamfunnet samlet til møte 12. 2. 1966 vil ta avstand fra de uttalelser som kirkeundervisningsminister Kjell Bondevik kom med i interpellasjonsdebatten i Stortinget den 7. 2. Norsk lov fastslår den selvfølgelighet at det ikke skal gjøres forskjell mellom mannlige og kvinnelige søkere til et prestembete. Kirkestatsråden kan ikke omgå denne loven ved å overlate avgjørelsen til andre organer. Resolusjonsframlegget var undertegnet Svein Longva og Didrik Seib. Etter framlegg for salen ble det med overveldende flertall vedtatt å stryke resolusjonsframlegget for saklista. 19. 2. Det norske studentersamfunn samlet til møte den 19.2.66 vil uttrykke sin uforbeholdende sympati med de medisinske studenter ved Universitetet i Oslo i disses uselviske kamp mot statens utnyttelse av deres tid og arbeidskrefter, så vel direkte som indirekte, hvilket har nødvendiggjort dannelsen av studentenes egen fagforening, MedOrg, som på beste måte vil ivareta medlemmenes interesse. Framlegget var undertegnet Svein Hauskjær, John Geir Høyersten, Freddy Reddy. Resolusjonen oppnådde ikke 100 røyster og kunne således ikke vedtakes. Resolusjon. På styremøte 24. februar vedtok styret å skrive under på denne forsegna til de sovjetiske styresmaktene. De dommer som nylig falt i Moskva over de to russiske forfatterne Andrei Sinjavskij og Jurij Daniel har vakt forferdelse og dyp bekymring i vide kretser verden over. Dommene representerer en utfordring til det frie ord og betyr en stor skuffelse for dem som hadde håpet på en liberalisering innen Sovjet.
Vi finner at rettssaken også er en direkte krenkelse av artikkel 19 i den internasjonale menneskerettighetserklæring, som sier at enhver har rett til menings- og ytringsfrihet, og til å søke, motta og meddele opplysninger gjennom et hvert meddelelsesmiddel og uavhengig av grenser. Sovjet har gjennom FN sluttet seg til denne erklæring. Vi ser det som en naturlig rettighet for et hvert individ å kunne gi uttrykk for avvikende meninger, og at dette danner selve grunnlaget for en fri og fruktbringende meningsbrytning i samfunnet. Vi stiller oss uforstående overfor det faktum at Sovjet ikke tillater sine borgere disse elementære og selvfølgelige rettigheter. Vi ser med skuffelse på den brutalitet liberale og nye åndsretninger blir møtt med. Vi stiller oss solidariske med den del av sovjetisk ungdom som kjemper mot undertrykkelse av det frie ord. Vi henstiller på det sterkeste til de sovjetiske myndigheter om å sette de arresterte og fengslede forfattere fri. Sovjet vil i tiden framover ha verdens øyne rettet mot seg i denne sak. Resolusjonen var sett fram av Aksjon Sympati, og han ble undertegnet av en lang rekke norske ungdomsorganisasjoner. Resolusjonen ble også referert på medlemsmøte i Kroa lørdag 26. februar.
Noen kommentarer?
Klage til resolusjonsutvalget i det norske studentersamfunn angående votering av resolusjonsforslaget punkt 4a på dagsorden lørdag 19.3.1966. Underskriveren mener at det ikke var tilstrekkelig godtgjort at minst 100 stemmeberettigede hadde stemt for forslaget. Som begrunnelse vil vi gi en kort oppsummering av saksbehandlingen. 1. Etter en kort debatt kom resolusjonsforslaget opp til avstemming. I egenskap av ordstyrer oppnevnte viseformann følgende tellekorps: Kari Skrede, Hilde Boye, Gunnar Magnus og Gunnar Stavseth. 2. Før tellekorpset, i det minste de to konservative medlemmene, hadde anledning til å telle opp alle pro-stemmene, forlangte viseformannen kontravotering og fastlo deretter, etter skjønn, at resolusjonen var gått gjennom. 3. Da behandlingen av den neste resolusjonen var påbegynt, klaget Gunnar Stavseth til viseformannen over den foregående votering. 4. Samtidig kunne også Hilde Boye fortelle, til Gunnar Magnus, at heller ikke hun hadde noe stemmetall. 5. Etter at den andre resolusjonen var blitt vedtatt, tok Rolf Dahle ordet til dagsorden og protestert mot behandlingen av, voteringen over, den første resolusjonen. 6. Hilde Boye kom opp på talerstolen og påstod ubesværet at høyresidens tellekorpsmedlemmer hadde vært enige i voteringsutfallet. Vi henviste til lydbåndet for den nøyaktige ordlyd. 7. Høyresidens tellekorpsmedlemmer var imidlertid overhodet ikke forespurt. Et forsøk på å beriktige dette ble avvist av formannen etter innlegg av Herman Fritz. Formannen avskar videre debatt og henviste til desisjonsutvalget for fortsatte klage. På grunnlag av de foregående voteringer samme dag, mener vi det absolutt kan herske tvil om hvorvidt resolusjonsforslaget hadde oppnått et tilstrekkelig stemmetall. Vi vil ikke ta stilling til realiteten i resolusjonen, men framhever det betenkelig at en liten gruppe mennesker skal kunne bruke samfunnet som pressmiddel ved hensynsløs bruk av ordstyrerstillingen. Stemmetallet som kreves for en resolusjon i studentersamfunnet er lite, at man i det minste må kunne kreve at bestemmelsen håndheves med full konsekvens. Klage var undertegnet av Gunnar Magnus, Nils Åsheim, Elling Schwabe Hansen, Gunnar Stavseth, Halvor Stenstavold, Jan Fredrik Danilov, Rolf Dahlø, Odd Arve Manum, Morten Nordli, Nils A. Øgland. 25. mars drøftet desisjonsutvalget klager og sa denne ordskuren. 1. Det foreligger ikke noen feil ved saksbehandlingen under dagsordens punkt 4 av lørdag 19.3.1966, som kan gjøre resolusjonsvedtaket ugyldig. 2. På grunn av at styret ved egen oppfordring har bidratt til at saken er kommet for desisjonsutvalget, finner dette imidlertid at styret må dekke utvalgets omkostninger med et passende beløp som tilfaller desisjonsutvalgets øl, smørbrød og melkefond. Undertegner Simen Skjønsberg, Knut H. Lykke, Hans Skøye, Torkjell Oppsal, Kjell Arne Reistad.
Kommentarer til dette punktet? Det er det ikke, det får det bli godkjent. Semestermeldingen som helhet er undertegnet av Nils Petter Gleditsch, Nils Kristian Sundby, Bjarte Botnen, Tor Erik Ulbrandsen, Jon Ivar Nålsund, Lisa Blom, Jorunn Solheim, Ket Næss og Kjell Snerte. Er det kommentarer til semestermeldingen som helhet? Vær så god.
Gjestdal. Herre formann, det ble opplyst her at medlemstallet per 7. mai var 3506. Så vidt jeg vet, så hadde man siste semester ved endelig opptelling rett før jul, så hadde man da over 800 medlemmer mer. Nå er jo dette svært beklagelig, herr formann, at studentsamfunnets medlemstall stadig skal skrumpe inn. Og en av grunnene kan jo naturligvis være at man har en meget høy kontingent, 17 kroner. Men nå hadde vi jo denne også forrige semester. Nå står det også under her at vikinga på kroa har vært god og er økende. Og dermed skulle man tro at dette også kanskje hadde bidratt til flere medlemmer. Men det har altså ikke vist seg å holde stikk. Og dette har også skjedd til tross for at styret har hatt meget gode arrangementer dette semester. Det må jeg få lov til å si som konservativ. Og, men det er en annen ting, herr formann, og det er at det har vært meget sjelden overfylt her på disse gode arrangementene. Og en annen ting, det er at resolusjonskvernen, den har malt meget sterkere enn før i dette semester. Kanskje det også er en grunn. Men nå vil jeg gjerne ha formannens kommentar til det synkende medlemstall.
Styret har drøftet dette tallet som det ble påpekt er lavere enn forrige semester. Vi har i grunnen bare en forklaring. Det er den at vi muligens begynte salget noe sent, slik at et par hundre medlemmer som ble ført på forrige semester skulle vært ført på dette semesteret. Differensen mellom forrige semester og dette semester ville da vært noe mindre. Jeg tror likevel ikke det forklarer alt, og det er vel da bare grunn til å konstatere på grunnlag av dette tallet at den topp som ble nådd i fjor vår var en topp som man ikke vil komme til å nå igjen umiddelbart. Hva som utover dette er grunnen, det vet jeg ikke. Jeg tror personlig ikke at det er våre arrangementer. Det eneste sammenligningsgrunnlag vi har er billettinntektene fra lørdagsmøtene og torsdagskveldene. De har vært høyere enn budsjettert, og så vidt jeg kan skjønne har lørdagsmøtene vært bedre besøkt enn i forrige semester. Det er det derfor neppe. Antagelig har dette da sammenheng med kroa, men siden kroa også har vært full, så vet jeg ikke akkurat hvordan det gjør seg gjeldende. Noen annen kommentar har jeg ikke til dette. Gjestalt replikk.
Herr formann, jeg har også min anelse om hva dette kan skyldes, og dette vil jeg gi uttrykk for i min stemmegivning i kveld.
Er det andre kommentarer? Theo Torgersen.
Herr formann, den russiske kunstner Vladimir Askenazy var i studentersamfunnet og holdt en fabelaktig opplevelse for de som var til stede. Styret fant grunn til på hans, etter hans velvillige innstilling overfor studentersamfunnet, å utnevne han til æresmedlem etter at det lovendringsforslaget var gått igjennom, og det synes jeg skal komme med i semesterberetning. Takk.
Jeg er helt enig i det. Beklager at det ved en feil har falt ut. Jeg foreslår at det i mangel av noe bedre sted føyes til under annen virksomhet. Vi kan da ta semesterberetningen under ett opp til votering. Er det noen som ikke ønsker å godkjenne styrets semesterberetning? Det er det ikke. Semesterberetningen er da godkjent i sin helhet. Punkt 1b er Gunnar Stavseth.
Herr formann, øyeblikket er kommet da opposisjonen skal si sin dom over det sittende styret dette semester, og vi skal påskrive Nils Petter Gledis hans pass. Jeg kan forsikre Nils Petter at det blir et godt pass. For oss har dette semester vært et tilfredsstillende semester. Vi har hatt en god og myndig ledelse. Enten vi tilhører opposisjonen eller posisjonen, eller tilhører av de som ikke vil grupperes politisk i denne sal, så tror jeg vi har alle med meg når jeg uttrykker gleden over den gode ledelse i dette semester. I begynnelsen av januar trådte formann inn i ektestand. I den anledning sendte vi et telegram og lykkeønsket paret. Takkekort innløp, og på det stod det blant annet, og jeg siterer, «Vi håper på et godt samarbeide, parentes, innenfor visse grenser, parentes slutt, i semesteret som kommer. Det skulle være unødvendig å fortelle at det var hans kone, Kari Skrede, som hadde forfattet dette.» Jeg skal ikke gi meg ut på de forskjellige tolkningsmuligheter som dette innbyr til, men bare tolke det, eller gi uttrykk for det jeg selv tolket det som. Dette har vært vår linje i samfunnet dette semester. Den gang formannen ble stilt som kandidat her, var det ett attribut ved ham som synes å vekke stor oppsikt. Formannskandidaten var atomprotestant og hadde gått den lange veien fra London til Moskva. Jeg vet ikke hvordan det er med formannens fottøy efter en slik tur. Jeg kan tenke meg at det er nok så utslitt, og jeg kan også tenke meg at formannen nu efter dette semester får bedre anledning til å vende tilbake til sine gamle lyster. Dette har vi søkt å ta hensyn til når vi skulle finne på en liten ting som skulle symbolisere vår takk her i dag. Dette er et utpreget konservativt forretningsmessig påfunn, men jeg vil understreke, denne gave er ikke satt inn i serieproduksjon, og hele det fortsatte initiativ hviler på Nils Petter Gleditsch og hans medløperes skuldre. Jeg har gleden av å overrekke Nils Petter Gleditsch et par marsjstøvler, militære sådanne, for de her i salen som imidlertid skulle tro at dette hører inn under de mange våpen og også tyverier av defekter fra Forsvarets depot i det siste, kan jeg bare få lov til å berolige. Jeg retter en hjertelig takk til Nils Petter Gleditsch og styret for et utmerket semester.
Jeg må få takke for disse varme ord. Jeg hadde for en stund siden den glede, eller den noe tvilsomme glede vil jeg si, å få et av mine brev, litt ubetenksomme brev, til en foredragsholder, offentliggjort i en avis. Og jeg må si at det var med nok så mange anelser. Jeg hørte Gunnar Stavseth begynne å opplese av et av de mange takkekort jeg hadde skrevet. Jeg må si at jeg husker ikke lenger hva som sto der. Når det gjelder presangen, så håper jeg det går an å spille fotball i disse støvlene. I så fall vil de bli benyttet på Pax fotballlag. Og selv om jeg ikke riktig enda tør å utfordre DKSF med DKSFs meritter tidligere i minne, så skal vi likevel tenke på det om ikke vi kan greie det en gang til høsten. Tusen takk for de varme ordene, og tusen takk for en god og lojal opposisjon dette semesteret. Da gir jeg ordet til økonomistyrets formann, Ragnar Heidel, for en økonomisk orientering.
Formann, økonomistyret legger frem i dette semesteret regnskapet for 1965. Altså ingenting som angår dette inneværende semester. Våre fonds, for å ta det slik, er de samme gode gamle. Studentsamfunnet har et fond som heter Heftis Legat, som ble gitt for mange år siden, og hvor vi ikke kan røre annet enn avkastningen av legatmidlene. Dette fondet er i dag på 225.000 kroner, og gir en avkastning på ca. 11.500 kroner per år. Videre har studentsamfunnet et såkalt ukefond, altså midler som er innsamlet gjennom studenterukene, som er plassert i en rekke i hende av obligasjoner. Og dette ukefondet, altså de plasserte ukemidler, utgjør i dag ca. 295.000 kroner. Ved siden av dette så har studentsamfunnet en del disposisjonskonti som er nødvendig for iverksettelse av nye studenteruker, och som är nödvändig som en stadig upplägg av större formue. Vi hoppas ju att den konton för studenter midler på cirka 300 000 kronor kan ökas jämnligt, trutt och säkert vart eneste år, inte bara för så vitt vart ukeår, för detta är en uppsamlingskonto som gäller själva huvudsaken för oss i de år som kommer, nämligen husaken. När det gäller regnskaps, alltså när det gäller driften i 1965, så är det självsagt idag en stor förnöjelse att lägga fram en rapport. Det är nämligen första gången på många år att vi har ett överskudd. Förrige rapport innehållt regnskapet för 1964, och då hade vi ett registrerat underskudd på cirka 40 000 kronor. När jag nu lägger fram detta överskuddet, så må jag be om att detta blir betraktat som något speciellt, fördi vi akkurat i det regnskapsåret inte har haft den starka belastning som vi hade i 1964 och som vi också har i innevarande år. Och av det som nu här må betegnas som ett överskudd är en del ting som också där är placerat i förbindelse med utveckling av husaken. Men jag syns det är riktigt att omvärlden är känt med att studentsamfunnet också nu kan ställa med pengar, att vi kan driva detta förrättningsmässigt förnuftigt där vår förrättningar hör hemma. Mina damer och herrar, överskuddet för 1965 är på 193 000 kronor. Låt mig då strax precisera att detta överskuddet må vi ha. Detta är beregnet uppnådd. Vi har nått lite mer än det vi har beregnat. Men det är något av det vi må ha för att säkra driften i de år som kommer. Jag preciserar, fördi detta har varit nämnt tidigare idag, att detta inte har någon sammanhang med ökning av semesteravgiften. Den fann vi måtte göra fördi vi hade ökade utgifter till husaken, och vi ser inte på någon måte möjligheter för att semesteravgiften kan sättas ned. Det enaste jag kan säga, och det sa jag också på förra generalförsamling, det är att vi ska lova laden stå urört också ut detta året och alltså ett år fram idag. Då är det möjligt att vi åter må titta närmare på den. Jag är klar över att detta kan antyda en viss nedgång på en viss måte, men jag tror nedgången, för att kommentera det lite med detsamma, är att vi inte har plats till att ta emot den sökning som vi efterhvert får i större och större grad, och att det därför haster nog alldeles fenomenalt med att få huset färdigt. Och ska vi få det färdigt, så må vi ha en god ekonomi. Tack.
Är det några märknader? Hans Bendiksby.
Herr formann, nytten av Heidels ekonomiska översikt är starkt nedsatt vid det faktum att vi inte har fått något skriftligt regnskap utdelat, liksom vi plejer att få. Och jag vill tillåta mig att spöra om orsaken till att man har fraveket vanlig praxis i detta tillfälle.
Ragnar Heidel.
Ekonomistyret kan kun beklaga att det inte ligger fremme. Förhållandet är att revisor blev färdig med behandlingen och slutbehandlingen i förmiddag, och det var inte tekniskt möjligt att få det färdigt till i aften. Det är en överraskelse för mig själv, men jag kom själv, jag har varit på resefot och det hela, så vi har dessvärre inte kunnat göra något med det. Vi ska passa på nästa gång att det inte gentar sig. Och hvis det är speciella tal man önskar, så ska vi självsagt också rätta upp det och ge en lite tillägg eller en stencilerad tillägg så snart vi kommer till nästa uke.
Jag skulle kanske ge en liten tilläggsupplysning. Det är möjligt att det Hasse Bendiksby efterlyste inte var ekonomisk översikt för i fjol, men en förlöpig regnskapsöversikt för innevarande semester. Och till det är det då bara att säga att det är vetat att ekonomistyret inte lägger fram en slik förlöpig regnskapsöversikt för semestret, fördi att en ungålig vill ge missvisande tal, fördi att det inte är regnskapet inte avslutet förlöpig, det blir inte avslutet för efter semestrets slut 1 juli. Är det andra kommentarer till detta punkte? Det är det inte, det anses då som avslutet.
Jeg må gjøre oppmerksom på en liten feil i møteledelsen her. Jeg ga Ragnar Heidel ordet under foreløpig regnskapsoversyn. Dette var ført opp mekanisk fra forrige generalforsamlingsdagsorden. Ettersom vi ikke har noen foreløpig regnskapsoversikt for dette semesteret, så skulle dette punktet ikke vært med. Det Heidel ga var altså punkt 4, melding om den økonomiske situasjonen i det norske studentersamfunn. Og det skulle da først kommet etter neste punkt. Det blir derfor ikke noe punkt 4 på dagsorden. Jeg beklager feilen. Jeg gir da ordet til rektor Hallgeir Bratseth for en orientering om studentersamfunnets friundervisning.
Årsmelding for 1965. Styret har bestått av dosent dr. Filos Helmut Ormestad, professor dr. Filos Wilhelm Aubert, rektor Kåre Osnes, magister Tore Lindbekk, konsulent Bjørnar Utheim. Så varamenn har vi hatt dosent dr. Filos Kåre D. Tønneson, professor dr. Filos Ingrid Semmingsen, rektor Trygve Gaarder. Så beklager jeg at for de to varamenn for det norske studentersamfunnet har kommet inn feil titler, fordi vi ikke har blitt underrettet om dette, men Francis Eiersted er, så vidt jeg nå vet, kanfilol, og Jan Helge Jansen kantiol. Og jeg beklager også at SFUs lærere ikke ble nevnt med en gang. Det var Marlene Jensen, Rigmor Versum, med varamennene Atle Indrehus og Bormnet. Av nye ting i administrasjonen så kan nevnes at det er opprettet to nye faste lærerstillinger, en i engelskseksjonen og en ved den nye sekretærskolen som ble startet høsten 65. Når det gjelder tilslutningen til kursvirksomheten, så har man til sammen hatt 18.374 deltakere fordelt på 1125 grupper, en økning fra siste meldingsår. Det totale undervisningstimetallet har vært 30.692 mot 28.458 i 1964. Samarbeidet med universitetet om universitetsseminarer og forelesningsserier har fortsatt og har vist en økning i virksomheten. Det samme gjelder bedriftskurs, som har vist en økning, og vårkurs. Tilsvarende gjelder sommerkurs. Det mest vesentlige forandring fra siste meldingsår er de nye tiltak som ble satt i gang høsten 1965. For det første friundervisningens sekretærskole, handelsskolekurs, forkurs til teknisk skole, grunnkurs i markedsføring, kveldsgymnasklasser, korrespondentkurs i engelsk, kurs som fører fram til The Cambridge Diploma of English Studies, matematikk til forberedende prøver. Dette bekrefter en tendens som vi har sett lenge om at behovene etter hvert øker for mer omfattende tiltak for mer kompetansegivende og yrkesinnsiktet undervisning. Den pedagogiske skolering av lærere har fortsatt etter de samme retningslinjer som tidligere.
Kan vi få litt mer ro i salen?
Videre har vi vært representert ved en rekke internasjonale og norske konferanser som nevnt i meldingen. SFUs forlag har hatt en omsetning på 85 000 kroner i 1965. Regnskapet er avsluttet, og revisjonsberetning er oversendt økonomiutvalget. Regnskapet er totalt på 1.614.967 kroner og 29 øre. De viktigste inntektspostene er elevavgift 950.000, støtte fra Oslo kommune 260.000, statsstøtte til lærerlønn 182.000. De største utgiftspostene: lærerlønn 703.000, administrasjon 336.000, kunngjøring av kursene 168.000, lokalleie 85.000 kroner. Folkeuniversitetet, som SFU er tilsluttet og som står for den landsomfattende friundervisningsvirksomhet, hadde i 1965 219 avdelinger i virksomhet med 53.928 deltakere.
Er det noen merknader til semestermeldingen fra Studentersamfunnets friundervisning? Tore Lindbekk.
Herr formann, den virksomhet som i dag utføres av Studentersamfunnets friundervisning er vel i det hele tatt i dag den største del av den virksomhet som i dag utføres i tilknytning til det norske studentersamfunnet overhovedet. Som styremedlem i friundervisningen i dette og de nærmest foregående år, så har jeg hatt anledning til å gjøre meg opp et inntrykk av hvor sterkt friundervisningen i dag står som institusjon og i norsk kulturliv og folkeopplysningsvirksomhet i det hele tatt. Og jeg vil gjerne derfor ha studentersamfunnet med meg når jeg utbringer min takk til rektor Bratseth, som i høy grad har æren for denne sterke stilling som friundervisningen har, og som igjen medvirker til å kaste en viss glans også over studentersamfunnet, dets moderorganisasjon. Mange takk, rektor Bratseth.
Kan semestermeldingen fra SFU da anses som godkjent? Vi går da over til punkt 5, semesterberetning fra huskomiteen. Jeg gir ordet til huskomiteens formann, Jan Syse.
Herr formann, sist hussaken var oppe til drøftelse i studentersamfunnet, var på to ekstraordinære generalforsamlinger den 23. november og 10. desember i fjor. Disse generalforsamlinger var vesentlig dårligere besøkt enn denne i dag, men de var til gjengjeld meget livlige. Det ble fattet et vedtak på den siste av disse generalforsamlinger mot 3 stemmer. Jeg vil referere dette vedtak. Det norske studentersamfunn samlet til ekstraordinær generalforsamling den 10. desember understreker nødvendigheten av å intensivere arbeidet med det nåværende husprosjekt. Dette må skje under forutsetning av at det etableres et nært samarbeid med universitetet og studentsamskipnaden i Oslo om realiseringen av studentersamfunnets hus. På grunn av denne intensivering og for å sikre bred oppslutning om arbeidet ønsker generalforsamlingen at huskomiteens arbeidsutvalg suppleres med 6 nye medlemmer, hvorav minst 2 skal være aktive studenter. Denne suppleringen skal skje på første møte i vårsemesteret. De som kom inn i huskomiteen ved denne supplering, det var studial Anders Amble, studjur Hans Christian Bugge, studmagart Helge VM, studøkon Svein Longva, studjur Kjell Arne Reistad, skanreal Hans Skøye. Dessuten har huskomiteen hatt som assosiert medlem fra UKA, ukesjefen Rolf Erik Knudsen, og fra studentersamfunnets styre Tor Erik Gullbrandsen. For ordens skyld vil jeg altså nevne de øvrige medlemmer av huskomiteen i dag. Det er Bjørn Bjørnseth, Jon Elden, advokat, direktør Christian Erlandsen, advokat Trygve Dø Lange, direktør Fredrik Lange Nilsen, arkitekt Frode Rinnan, direktør Herluf Stenberg. Fra økonomistyret har man hatt advokat Heidel og advokat Nygaard som medlemmer. Man har i huskomiteen i dette semester fulgt opp arbeidet slik det ble trukket opp retningslinjer for det i beslutningen på den siste ekstraordinære generalforsamlingen. Disse nye medlemmer er innvalgt, og vi har etablert og for så vidt også fortsatt de forhandlinger med universitetet og studentsamskipnaden som der ble antydet. Det jeg kan si i dag som foreligger, det er at mellom disse institusjoner, universitetet, studentsamskipnaden og vår huskomité, er full enighet i realiteten om at dette hus skal reises. Vi slutter videre oss til den tempoplan som ble staket opp på den ekstraordinære generalforsamling med en byggeperiode som vi håper skal finne sted fra 1.1.68 til 1.1.1970. Innenfor rammen av dette fører man nå forhandlinger med universitetet og studentsamskipnaden. Og når jeg understreker at realiteten er klar, så betyr det at disse forhandlinger nå dreier seg først og fremst om hvorledes skal man få tilrettelagt det mønster som vil være det gunstigste for reisningen av huset.
Kan vi få litt mer ro i salen under denne redegjørelsen?
Det som er de fire hovedpunkter i dette som vi må ta hensyn til, og som jeg gjerne vil at man skal være orientert om her, det er for det første hensynet til byggeløyve. Det er tidsmomentet som kommer inn i den relasjonen. Det er spørsmålet om finansiering av selve huset, og det er spørsmålet om driften og finansieringen av denne. Hvorledes samarbeidet kan løses, kan gå efter tre hovedlinjer. Det kan skje utelukkende i studentersamfunnets egen regi. Det kan skje i et direkte byggesamarbeide mellom universitet, samskipnad og studentersamfunnet. Og det kan skje med en parallell efter det som gjelder for velferdsbygget. Det er disse realiteter som forhandlingene nu gjelder. Og vi håper at vi i løpet av en overskuelig fremtid skal få en avklaring i hva som er det gunstigste. Parallelt med forhandlingene fører vi også forhandlinger med de forskjellige departementer om hvilken løsning som vil være den gunstigste. Jeg vil også nevne at når det gjelder vår tomt for Slemdalsveien, som jo eller ved Slemdalsveien, som er en av hovedstadens beste, så er det nå innstilt overfor Stortinget at den stilles til vår disposisjon til en pris. Tomten har jo vært klar tidligere, prisen har ikke vært klar, den blir kroner 10 per år. Samtidig forhandler vi om en utvidelse av den nuværende tomt for å sikre finansieringen utover det som hittil har vært mulig ved å plassere olje og anlegg på en utvidelse av tomten. Dette vi er oppe til behandling i Oslo kommune, og vi regner med og håper på at det skal bli en positiv beslutning i løpet av meget få uker. Jeg vil også, som samfunnets økonom understreket, sterkt påpeke hvilken betydning det har for løsningen av hussaken at det er en god økonomi i studentersamfunnet, og at man kan vise til dette overfor de offentlige myndigheter. For det dreier seg jo i realiteten om et økonomisk samarbeide med stat, og i det samarbeidet er vår egenkapital og vår egen innsats av meget stor betydning. La meg for øvrig til slutt også fremheve det poeng som kanskje er av interesse efter de bevegede generalforsamlinger, at alle vedtak og alt det arbeidet som har vært gjort i huskomiteen i dette semester har vært absolutt enstemmig. Og at komiteen også er av den oppfatning at vi nå er inne i et meget avgjørende, et meget løfterikt, men også et meget komplisert arbeide, og på denne basis ber man om at de forskjellige fullmakter blir utvidet til å gjelde også for det kommende semester.
Er det noen kommentarer? Det er det ikke. Semestermeldingen fra huskomiteen anses da som godkjent. Kan vi få litt mer ro i salen? Vi går nå over til punkt 6, diverse valg. Punkt 6a, valg av medlemmer til representantskapet. Representantskapet har 15 medlemmer. 5 trer ut ved denne generalforsamling. Det er Håvard Alstaheim, Hilde Bøyer, Einar Førdu, Tore Husebø og Harald Keilhaug. Styret foreslår gjenvalg på Einar Førde og Harald Keilhaug, og følgende nye medlemmer: Ove Farstad, Åsmund Egge og Anders Sjåstad. Er det andre forslag? Kan vi anse disse som valgt enstemmig? De er valgt. Punkt 6b, valg av medlemmer til kulturutvalget. De utredende er Sven Henning, Mette Bjørnvall, Dag Åkesson Mo og Ellen Refsdal. Styrets innstilling er Terje Meili, formann, Kirsten Brokk, Annabelle Despard og Dagfinn Wagner. Andre forslag? Kan vi anse disse som valgt enstemmig? De er da valgt. Punkt 6c, valg av medlemmer til teaterutvalget. De utredende er Kate Ness, formann, Jan Føyner, Leif Jakobsen, Lubo Maurer, Agnete Strøm og Janken Verden. Styrets innstilling er Dag Åkesson Mo, formann, Jan Føyner, Kate Ness, Ellen Refsdal, Jorunn Solheim og Janken Verden. Er det andre forslag?
Det er det ikke, de anses da som valgt. Okay. Punkt 6D, valg av nye medlemmer til bibliotekutvalget. De utredende er Christian Østberg, Aslak Gaup, Olav Hetland, Venke Hammerø og Øyvind Halskau. Styrets innstilling er Olav Hetland, formann, Venke Hammerø, Ellen Bjørnstad og Aslak Gaup. Er det andre forslag? Det er det ikke, de anses da som valgt. Bibliotekutvalget skal egentlig ha fem medlemmer. Styret er ikke så, har ikke så intim kjennskap til bibliotekutvalgets medlemmer at det selv var i stand til å foreslå noen uten innstilling fra bibliotekutvalget. Jeg beklager, der kom innstillingen på det femte medlem i eneste time. Forslaget på det femte medlem er Thor Haldorsen. Andre forslag. Han er da valgt. Vi er da ferdig med behandlingen av punkt 6. Det blir nå en pause foran formannsvalget. Jeg vil be om at tellekorpsets medlemmer, det skulle være unødvendig å referere det igjen, jeg ber om at alle tellekorpsets medlemmer innfinner seg her oppe på scenen så snart som mulig. Da blir det pause. 10 minutter. Hvor er han da? Hva er det her? Kan Petter Fugt komme til styrebordet? Petter Fugt, hans medlemskort er funnet. Kan Erling Eide og Leif Stavik være så snill å komme til styrebordet også?
Vil alle medlemmer i tellekorpset komme på scenen til styrebordet? For sikkerhets skyld skal jeg lese opp navnene en gang til. Rolf Dahlø, Eva R. Torgersen, Karl E. Zakariassen, Ole E. Urvin, Odda Manum, Kari Skrede, Hans Fredrik Donhjem, Jostein Nærbevik, Finn B. Stockholm, Harald Anton Arnljot, Gudleif Forr, Anton Hellesøy, Bjørn Lindgren, Frank Repsdal, Per Løvstad, Arne Karstad, Sturle Køyen. Vil disse komme opp på styrebordet med en gang?
Telekorpsens medlem Frank Refstad har ikke innfunnet seg. Jeg ber derfor om generalforsamlingens godkjennelse til å konstituere i hans sted Harald Kildal. Hvis ikke er noen innvending mot det, han valgt. Vi mangler Finn Børre Stockholm og Anton Hellesøy i telekorpset. Finn Børre Stockholm og Anton Hellesøy, vil de komme på scenen så snart som mulig? Vi mangler også Jostein Nærbøvik og Hans Fredrik Donjem. Jostein Nærbøvik og Hans Fredrik Donjem, vil de være så snille å komme til stuebordet så snart som mulig. Jeg minner også om Anton Hellesøy.
Hvem pokker var den andre da?
Likeledes Finn Børre Stockholm til stuebordet så snart som mulig.